Budeme dnes pokračovať a zároveň aj končiť našu sériu, kde podrobne preberáme modlitbu Otče náš. Nazvali sme ju, vy sa teda modlite takto. Takže môžeme si otvoriť Evanjelium podľa Matúša v 6. kapitole a budeme čítať od 5. po 15. verš. Znova si prečítame vlastne ten kontext tej Biblie, aj celú kontext tej modlitby, aj celú modlitbu Otče náš. Takže Evanjelium podľa Matúša, 6. kapitola od 5. po 15. verš. Keď sa modlíte, nebuďte ako pokrytci, hovorí Ježiš. Tí pri modlitbe radi stoja v synagógach a na rohu námestí, aby urobili na ľudí dojem. Amen, hovorím vám, už majú svoju odmenu. Ale keď sa ty modlíš, vojdi do svojej komórky, zavri za sebou dvere a modli sa k svojmu otcovi, ktorý je v skrytosti. A tvoj otec, ktorý vidí aj to, čo je skryté, ti odplatí. Pri modlitbe nehovorte priveľa ako pohania, ktorí si myslia, že budú vypočutí pre svoju mnohovravnosť. Nenapodobňujte ich teda, veď váš otec vie, čo potrebujete skôr, ako ho prosíte. Vy sa teda modlite takto. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje. Príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo ak vy odpustíte ľuďom ich previnenia, aj vám odpustí váš nebeský Otec. Ale ak vy neodpustíte ľuďom, ani vám váš nebeský Otec neodpustí vaše previnenia. Je to už viac ako pol roka, kedy Rusko napadlo Ukrajinu. A v tom období, keď sa to stalo, tak my ako susedná krajina sme boli tým veľmi otrasení. Nevedeli sme, ako sa to bude ďalej vyvíjať, či sa podarí Ukrajine sa ubrániť, alebo bude Rusko postupovať ďalej smerom na západ. Vôbec sme si nevedeli predstaviť nejakú vojnu alebo boj. A ja ako muž som si kládol otázku, že ako by som sa zachoval ja ako chlap. Išiel by som bojovať, keby napadli moju krajinu, alebo by som zastával postoj pacifistu. Alebo ja neviem, možno zobral by som rodinu a ušiel preč na západ, alebo by sme sa rozhodli ostať a pomáhať ľuďom, ktorí tu sú. A čím ďalej je väčší čas od toho, ako sa to stalo, tak viac menej zisťujeme, že tá priama hrozba možno nie je až tak reálna. Spoliehame sa na to, že nás ochrání NATO. A začíname postupne žiť také životy, kedy sa snažíme vytesniť to, čo sa deje na Ukrajine. V lete sme si plánovali možno nejaké dovolenky, chceli sme si oddychnúť. A to je aj dobré. A chceli sme jednoducho mať pokoj, kľud v našich životoch. Veď nikto normálny nechce bojovať, zažívať vojnu, ale túži, aby bol mier a pokoj. Nechceme bojovať, je to prirodzené a túžime potom, aby sme mohli ako ľudia žiť v harmónii, v láske medzi sebou, keď sa niečo stane, si odpustili. Ale dovtedy, kým takto budeme žiť, tak sme v neustálej vojne a boji. Aj keď máme zasľúbenie, že raz príde pokoj, raz budeme zažívať to, že budeme žiť v novom svete, ktorý Boh obnoví v úplnom pokoji, harmónii, miery, kde nás ani nenapadne nejaký konflikt, že by mohol vzniknúť, ale dovtedy sme vo vojne a nemôžeme zastávať názor pacifistu. Nemôžeme sa v úvodzovkách vyhnúť raketám, guľkám a nemôžeme žiadať odklad našej vojenskej služby ani zo zdravotných dôvodov. To platí aj pre mužov a ženy. Každý jeden z nás, či je kresťan alebo nie, je zatiahnutý do oveľa väčšieho konfliktu a do oveľa väčšej vojny, ako boli v histórii, prvá, druhá svetová vojna, ako teraz prebieha, alebo akákoľvek vojna príde. A je to vojna medzi všemohúcim Bohom a jeho stvorenou bytosťou, anielskou, ktorá sa voči nemu vzbúrila a do tejto vzbúry a do tejto vojny zatiahla celé ľudstvo. Je to vojna medzi dobrom a zlom, medzi svetlom a tmou, medzi pravdou a klamstvom. A Biblia to nazýva, je to boj medzi Bohom, Biblie a Satanom. A v tejto vojne, žiaľ, sa nedá byť neutrálny. Nemôžeme stáť v strede, pretože buď sme stále v zbure voči Bohu a nebojujeme s pokušením a zlom, alebo sme s Bohom zmierení a bojujeme s pokušením a zlom. Nedá sa byť v strede. A o tom je aj šiesta a posledná prosba v našej modlitbe Otče náš. Neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Takže tejto prosbe sa budeme venovať v tejto kázni. Mojou túžbou je, aby vás tieto všetky kázne, ktoré doteraz boli, pozbudili k tomu, aby sme sa túto modlitbu modlievali častejšie, aby sme ju nevnímali ako modlitbu, ktorá je len taká, že ju musím povedať, ale aby každú tú prosbu sme naozaj nad ňou premýšľali do hĺbky, tešili sa, keď sa ju ideme modliť a videli tú nádheru, keď takto trávime čas s našim Otcom nebeským. Ja vás pozbudzujem, aby ste si vypočuli, ak ste nepočuli všetky kázne, celú túto sériu, dajte si možno každý večer, si naozaj vypočujte túto každú jednu kázeň doteraz, ktorá bola a premýšľajme na touto modlitbou z takej novej perspektívy, že nie je to modlitba, ktorú chceme rapotať, ale že je to krásna, úžasná modlitba, kde nás Ježiš učí princíp, ako majú vyzerať všetky naše osobné modlitby. Takže nie je to modlitba, ktorú máme iba tak rapotať, ale vidieť v nej hĺbku a učí nás to, aby sme naše modlitby sa modlili na základe tých princípov, ktoré vlastne vidíme v tejto modlitbe. No a pre človeka, ktorý sa nedávno stal kresťanom, tak môže byť šokujúce, že vlastne kresťanstvo nie je ihrisko, ale boisko. A ak sa cítiš ako na boisku, tak vlastne iba potvrdzuješ výrok známeho kazateľa Charlesa Spurgeona, ktorý povedal, že Satan nekope do mŕtvého koňa. Naopak, ak začínaš tento boj s pokušením ignorovať a zdá sa si, že v pohode, že vlastne už ani tak nemusím zápasiť s pokušením, prestávam tráviť čas pri Božom slove a pri modlitbách, to znamená, že vlastne ani si nejakým spôsobom nevšímam nejaké svoje pokušenia, tak vlastne to nie je preto, že by si bol teraz akože menej pokúšaný alebo že by si lepšie zvládal žiť kresťanský život. Práve naopak, deje sa to, že duchovne umieraš. A nechávaš priestor práve tomu zlému, aby vlastne postupne ťa oddeľoval od Boha a ty si myslel, že je vlastne všetko v poriadku. Takže buď sa s Bohom zbližuješ a to prináša aj boj s pokušením, alebo sa od Boha oddiaľuješ a tým pádom prestávaš postupne vidieť svoje problémy a prestávaš bojovať s pokušením. Každý deň sme vystavení pokušeniu. Dalo by sa povedať, že každú sekundu sa sme schopní zhrešiť a vlastne podľahnuť pokušeniu. Môžem si vybrať, že či budem ohovárať niekoho, alebo ho chcem povzbudiť, alebo chcem radšej rovno ísť za ním a s ním si vyriešiť konflikt. Rozhodujem sa, že či chcem sa obetovať pre niekoho, alebo sa zachovám sebecky a proste idem si svoje. Možno aj teraz zápasíte s tým, či idem počúvať Božie slovo, alebo skôr si idem riešiť nejaké veci o svojej hlave, alebo to, čo ma čaká. Možno aj po bohoslužbách je pre vás ľahšie a máte pokušenie sa vyhnúť zaujímať sa od svojich bratov a sestry, ako sa majú, ako žijú s Ježišom a chcete rýchlo uísť alebo iba tak povrchne sa rozprávať. Každú chvíľu sme vystavení pokušeniu sa rozhodnúť správne alebo nie. A žiaľ, pokušenia prichádzajú rovnako, či sa máme dobre, či sme šťastní, alebo sa trápime a máme sa zle. Len je to iný typ pokušenia. V tomto zboji sme úplne odkázaní na pomoc od nášho nebeského Otca. Sami nie sme schopní obstáť ani v jednom pokušení a preto nás Ježiš učí prosiť nebeského Otca, neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. A to nie sú dve prosby, ako by sa nám akože mohlo zdať, že teraz neuved nás do pokušenia jedna a zbav nás zlého je druhá. Ale Židia v tej dobe používali tzv. Paralelizmus, čo znamená, že vlastne nerobili rím, hej, keď chceli niečo vyjadriť, ale vlastne tú istú myšlienku, alebo to isté, čo chceli povedať, tak povedali dvakrát za sebou, len vlastne ináč. Hej. Takže neuveď, hej, a zbav a pokušenie a zlé je vlastne to isté, len inak vyjadrené. Ale vždy sa jedná vlastne o to isté. No a Božie slovo nás učí, že hlavným zdrojom zla a pokušenia je Satan. Je tá bytosť, o ktorej sme si hovorili v úvode, ktorá bola stvorená Bohom, inteligentná bytosť, ktorá vlastne sa voči Bohu zbúrila. Ježiš hovorí o ňom v Matúšovi 8:44. On bol od počiatku vrahom ľudí a nestál v pravde, lebo v ňom niet pravdy. Keď hovorí lož, hovorí z toho, čo mu je vlastné, pretože je klamár a otec lži. Takže všetky tie pokušenia, ktoré na nás vplývajú, sú od tejto bytosti, ktorá je v podstate od počiatku klamár. A v Matúšovi v 4. kapitole, keď Satan prichádza a pokúša Ježiša, tak je Satan nazvaný ako pokúšiteľ. Hej. Prišiel k nemu pokúšiteľ a povedal. Takže náš boj je s oveľa silnejšou, inteligentnejšou, staršou, myslím, vekovo, bytosťou, nad ktorou nemáme šancu vyhrať. Má takú moc, že dokáže držať obrovské davy ľudí v slepote, aby nevideli, o čo tu vlastne naozaj ide. Aby nevideli pravdu Evanjelia. Ako Pavol píše do Korintu, v nich Boh tohto veku zatemnil mysle neveriacich, aby nevideli svetlo Evanjelia o sláve Krista, ktorý je obrazom Boha. Je to bytosť, na ktorou nemáme šancu. Keď chce, tak nás zaslepí a my celý život neuvidíme pravdu. Keby Boh dovolil Satanovi, aby prišiel a pokúšal nás v plnej sile, nikto z nás nemáme šancu obstať. Každého z nás by zviedol na rovnako ako zviedol Adama a Evu. Niektorí ľudia nadobudnú pocit, že keby oni boli v raji, že by vlastne akože odolali tomu pokušeniu, ale keď čítame Bibliu dokonca, tak vidíme, že Pán Boh by donekonečna mohol vymieňať a tvoriť ľudí v rajskej záhrade, stále každý jeden z nás by zlyhal. Aj keby som sa ja v roku 1991 dostal na rad, tak by som vlastne rovnako zlyhal. Takže by to bol nekonečný príbeh. No a druhý zdroj, toto je prvý zdroj, ktorý prichádza zvonka. A druhý zdroj pokušenia a zla pochádza z nášho vnútra, pretože Ježíš hovorí, zo srdca totiž vychádzajú zlé myšlienky, vraždy, cudzoložstva, smilstva, krádeže, falošné svedectvá a rúhania. Takže pokušenia na nás prichádzajú zvonka, od zlého a samozrejme už tam vlastne sme prehrali, ale ešte k tomu zlému pomáha celé naše vnútro, vlastne, že ani nemusí mať až tak veľa roboty veľakrát. Pretože z nášho srdca vnútra vychádzajú zlé myšlienky, vraždy, cudzoložstva, smilstva, falošné svedectvá, rúhania. No a ako kresťania vieme, že máme s týmito vecmi bojovať, no a máme tendenciu upadať do dvoch klamstiev v tomto boji proti pokušeniu. Prvé klamstvo je, že Satana a naše hriešne srdce podceňujeme a spoliehame sa na to, že vlastne dokážeme vyhrať svojou silnou vôľou. A naozaj, ako človek má silnú vôľu, Však včera sme pozerali film, kde bývajú súťaže v potápaní a človek je schopný, to som nevedel doteraz, sa potopiť aj do 170 metrovej hĺbky. Takže vlastne, keď máte silnú vôľu, tak naozaj dokážete nemožné veci. Lenže táto vôľa je úplne ničím v boji proti zlu zvonka, proti satanovi a v boji proti zlu z nášho vnútra. Druhé klamstvo je, že už sme sa zmierili s tým, že jednoducho tu na zemi nikdy v živote nedosiahneme to, že vyhráme nad pokušením, takže sa vlastne pomaličky vzdávame, prestávame bojovať a to, čo je najhoršie, že začíname hriech ignorovať a úplne najhoršie je, že si s ním zvykneme žiť. Normálne zrazu si povieme, že OK, však je to aj celkom dobré, ako jedno video, ktoré je možno trošku aj vtipné, ale zároveň veľmi smutné, že keď sa pýtali jedného feťáka, ktorý fetoval riedidlo, že prečo to robí a že mu to škodí, tak on povedal, že mne to neškodí, mne to prospieva, ja to beriem športovo. Takže takto niekedy my dostaneme, máme vlastne postoj k nášmu hriechu, že však už som si zvykol na to. A mne to vlastne aj prospieva, som zistil. No a preto potrebujeme proti týmto dvom klamstvám bojovať dvomi pravdami. A to budú vlastne naše dva body. A prvý bod je bojuj so zlom s pokorou v modlitbách. To je proti prvému klamstvu. A proti druhému klamstvu je bojuj so zlom s istotou v Kristovi. Takže prvý bod, bojuj so zlom s pokorou v modlitbách. Pred pár dňami sme spolu s Kajkou už boli zúfali z toho, že naša mladšia dcera Eliška stále keď mala po sebe poupratovať veci, tak sa vzbúrila, začala plakať a povedala, že ona každý deň musí upratovať, že ona to nebude robiť. No a keď sa to deje akože pravidelne, tak už potom ste z toho zúfali a tak som už akože nastúpil, hej, že vlastne zavolal som si ju do izby, zavral som dvere a snažil som sa jej vysvetliť, aj ju pochopiť, ale vysvetliť, čo sa deje. Snažil som sa jej vysvetliť, že to, že neposlúchaš ani mňa, a ani nikoho, ani Pána Boha, a že máš proste tendenciu sa vzbúriť vždy, keď ti niekto niečo povie, je preto, že si sa tak narodila. Že tvoje srdce je už pokazené, aj tvoje myslenie, takže nemáš šancu to zvládnuť sama. Jedine, kto ti môže pomôcť v tomto boji, je Ježiš. No a už, hej, počula to niekoľkokrát. A tak som predpokladal, že povie, že OK, ja neviem, idem sa modliť, hej. No lenže ona povedala, že ona to zvládne bez Ježiša. Hej, takže OK, tak dobre. Na druhý deň viete asi, ako to dopadlo, rovnako. No lenže ešte viac šokujúce bolo, že som sa jej pripomenul, že vieš, že včera sme sa rozprávali o tom, že jedine, kto ti môže pomôcť, je Ježiš. A ona znova povedala, ja to zvládnem bez Ježiša. No a v tomto akože vidím veľakrát nás, hej, alebo aj seba. Že jednoducho my to dáme, máme silnú vôľu, však proste už som s tým bojoval niekoľkokrát, nepotrebujeme pomoc. Ale zlo okolo nás a zlo v našom vnútri nás niekoľkonásobne prevyšuje, ako sme povedali, a nedokážeme ho poraziť vlastnou vôľou. A použijem takú ilustráciu. Jeden podvodník vlastne mal takýto spôsob fungovania. Keď si našiel nejakého klienta, tak sa ho snažil presvedčiť, že keď investuje niekoľko 10 eur do určitého podniku, tak o niekoľko mesiacov sa mu vráti dvojnásobok tej sumy. No a najprv bol ten klient taký váhavý, nedôverčivý, ale potom sa rozhodol, že adekvátnu sumu vlastne investuje. No a naozaj o niekoľko mesiacov vlastne mu ten podvodník doniesol dvojnásobok. No a o mesiac znova prišiel tento podvodník za tým klientom a hovorí mu, že znova mám pre teba ponuku, ak investuješ do tohto podniku, tak získaš dvojnásobok, ale tentokrát musíš investovať niekoľko tisíc eur. No a klient sa teda rozhodol, že ide do toho, keďže mal v minulosti dobrú skúsenosť a zainvestoval niekoľko tisíc eur. Až to išlo takto ďalej a ďalej a ďalej, až nakoniec prišiel podvodník a povedal klientovi, že tentokrát sa jedná o sumu 50 tisíc eur. No a klient teda povedal, tak ak teda znova získam ten zisk, ktorý v minulosti, tak idem do toho. No a klient investoval a podvodník zmizol a už sa nikdy nevrátil. A toto bežne funguje medzi nami ľuďmi, kedy sme až zarazení, že ako dokážeme my jeden druhého ľudia, hej, sa dá povedať, že rovnakej nechcem povedať, kategórie, že mali by sme proste vedieť odolať pokušeniu jeden voči druhému, ale nedokážeme to a mnohokrát nás proste ľudia oklamú. No a keď takto sme zažili v našom živote to, že nás dokážu oklamať ľudia, tak si nemôžeme ani na sekundu myslieť, že vlastnou silou a vôľou dokážeme odolať satanovi. Satan, pozor, má majstrovský plán, on to nerobí iba tak náhodne, on má majstrovský plán, dlhodobý plán, ako mal ten podvodník, ste si všimli, to bol dlhodobý plán, on bol stále krok dopredu. Aj Satan je stále krok dopredu, ako keď hráte šach s majstrom sveta, tak sa cítite úplne, že on už dobre teraz vie, ako to skončí. A rovnako nie, že má majstrovský plán s celými národmi sveta, ale konkrétne pre každého jedného z vás. Takže on to robí cieľavedomo, dlhodobo a chce vás postupne zotročiť, zmeniť definíciu, kto je Boh vo vašom živote, aby ste sa nakoniec pridali na jeho stranu. Je vždy o krok dopredu pred nami. A Pavol píše do Efezu, veď náš boj nie je proti krvi a telu, ale proti kniežatstvám, mocnostiam, vládcom tohto temného sveta a proti duchom zla v nebesiach. Proti týmto mocnostiam nemáme najmenšiu šancu. A rovnako nemáme najmenšiu šancu ani poraziť boj v našom vnútri, pretože Jeremiáš 17:9 sa píše, nadovšetko klamlivé je srdce, je nenapraviteľné. Kto sa v ňom vyzná? Veľakrát som aj ja zažil, že túžba môjho srdca vyzerala úžasne a nakoniec som zistil, že v podstate to bol obrovský podvod. A nepomáha, že čím ste starší, že by ste teraz sa viac v sebe vyznali, je to stále možno ešte horšie. Preto potrebujeme, ako Ježiš hovorí, pravidelne každý deň pokorne na kolenách prosiť nášho nebeského Otca. Neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. V podstate ho prosíme, aby nedopustil na nás skúšku, v ktorej neobstojíme, pretože nemáme najmenšiu šancu poraziť ani zlo zvonka, ani zlo znútra. Ten preklad zbav nás, to je taký veľmi mierny preklad, doslovne to znamená vytrhni nás. Ale to neznamená, že idem po lese a že zrazu pribehol ku mne taký malý medvedík a ja sa ho akože snažím tak trošku že zbaviť. Hej. Ale napadol nás obrovský grizzly, ktorý s tou veľkou labou jednu našu hlavu drží tvárou k zemi a druhou labou s tými pazúrmi nám škriabe chrbát a snaží sa vytrhnúť meso z nášho chrbta. To je stav, v ktorom sa nachádzame a preto, ak my si toto neuvedomujeme a nevoláme každý deň k Otcovi, Otče, neuved nás do pokušenia, ale vytrhni nás, hej, zo zlého, vytrhni nás z tohto pokušenia, tak vlastne sa nachádzame v takomto stave a bojujeme s týmto grizzlym, akože sa nám darí. No a v tomto stave sa cítime mnohokrát beznádejne, pretože modlíme sa, ale zdá sa nám, že stále sú pokušenia, stále zápasíme. Ale v tomto, možno v tomto stave, ak sa aj teraz nachádzate, bojujete s pokušeniami a nevládzete, tak Boh nám dáva krásne zasľúbenie. V prvom liste Korinským 10.13. Skúška, ktorá z na vás doľahla, je len ľudská. Boh je však verný, on nedopustí, aby ste boli skúšaní nad tvoje sily, ale so skúškou dá aj východisko, aby ste ju vládali zniesť. Takže nie z našej silnej vôle vyhrávame, ale z Božej vôle vyhrávame, pretože on sa rozhodol, že svoj ľud, kresťanov, uchráni pred skúškami, ktoré by mohli byť také, že by sme ich nezvládli. Takže nie naša silná vôľa, ale Božia vôľa To je naše útočisko. A dokonca túto Božiu vôľu musí počúvať aj Satan. On si nemôže robiť to, čo chce. On má mantinely, ako čítame pri Jóbovi, že vlastne nemôže si urobiť to, čo chce. Toto platí samozrejme o kresťanoch, o Božom ľude. Takže Satan môže mať plán, môže mať dlhodobý plán s vami, ale aj tak sa vo vašom živote, ak patríte Bohu a nazývate Boha svojim otcom, naplní jeho plán, nie Satanov plán. Ako hovorí Martin Luther, aj Satan je len Boží Satan. No ale ako sa tento boj s pokorou prejavuje v praxi? No jednoducho, v modlitebnom každodennom zápase. Neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. A nielen v jednotlivom zápase, doma, keď zápasím s pokušením, ale táto modlitba je písaná v množnom čísle. Neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. A preto sme súčasťou zboru a súčasťou našej rodiny, pretože jeden za druhého chceme zápasiť a chceme sa spolu modliť. Neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Ak sa toto v našich životoch nedeje, ak nezápasíme každý deň s pokušením v modlitbách, ak neprosíme nášho Otca, že to nedáme sami, ak On naozaj nás nevytrhne zo zlého, tak stále jednoducho, či si to chceme alebo nechceme priznať, veríme tomu prvému klamstvu. Ja viem, že povieme, že nie, ale je to tak, lebo nemôžeme byť v strede. Buď bojuješ s pokušením, s modlitbou, alebo nebojuješ s pokušením. Proste myslíš si, že je všetko OK. No a buď sa ako zbor modlíme a prosíme Boha o silu, alebo sa nemodlíme a bojujeme s pokušením sami. No a chcete vedieť, ako sme na tom, ako náš zbor? Tak dnes 20:30 večer sa to vlastne ukáže. Bojuj so zlom s pokorou a v modlitbách. Potrebujeme sa jeden za druhého modliť. Druhý bod. Bojuj so zlom s istotou v Kristovi. Takže druhé klamstvo je, že už sme sa zmierili s tým, že jednoducho nad zlom a pokušením tu na zemi nikdy nemôžeme vyhrať a preto pomaly prestávame bojovať. Vzdávame to, začíname hriech ignorovať a vlastne ešte horšie, sme si zvykli s ním žiť. No jeden z takých najlepších filmov, ktoré som teraz v poslednom období videl, je nový Top Gun. Neviem, kto z vás ho videl. No, dobre, takže nie až tak veľa. Takže je to naozaj veľmi dobrý film. Ide o to, že tam hrá Tom Cruise, hej, on sa tam volá Pete. A vlastne je to bývalý pilot, ktorý absolvoval vlastne ten najlepší pilotný kurz, ktorý existuje, ktorý sa volá Top Gun. On ho absolvoval pred 30 rokmi. No a teraz ho zavolali ako inštruktora, aby pripravil ďalších mladých, ktorí sa momentálne prešli tým kurzom Top Gun, na tajnú misiu, hej, ktorá v podstate naozaj sa zdá, že je nereálne zvládnuť tak, aby všetci tí piloti prežili. No ale oni napriek tomu proste sú odhodlaní proste bojovať, ísť do toho, trénovať, cvičiť, aj keď je tam to riziko, že jednoducho proste nie všetci sa môžu vrátiť z tej misie živí. No ale skutočná skúška, hej, taký prelom v tom filme, nastane v momente. Oni majú k dispozícii také simulácie, kde oni vlastne letia na stíhačke, ale vlastne akože už si nacvičujú ten reálny let. No a zistia, že čas, za ktorý musia zvládnuť, akože preletieť proste a zvládnuť tú misiu, je tak krátky, že oni sa nestihnú vrátiť naspäť bez toho, že by vlastne ich tie nepriateľské stíhačky dobehli a začali vlastne po nich strieľať. No a teraz nastane ten zlom filmu, že vlastne je to nereálne, za ten čas sa to nedá. A zrazu sa objaví 60-ročný pilot Tom Cruise, hej, v stíhačke a vlastne ide letieť tú trasu, hej, v tej simulácii, ale reálne sedí v tej stíhačke. No a všetci sledujú ten čas, že či sa mu to za ten čas podarí. No a on nie, že len to zvládne za ten čas, ale dokonca vlastne to zvládne a podlezie ten čas, hej, že má ešte lepší čas. Vtedy vypukne oslava a oni dostanú obrovskú nádej, že sa to dá. že my môžeme zvládnuť tú misiu tak, že sa vrátime živí. No a to odhodlanie, hej, ktoré vlastne zrazu všetci mali, bolo, že sa pozerali na 60-ročného pilota, ktorý proste to dokázal. Hej, proste bolo by veľmi divné, keby teraz zrazu si povedali, že končíme. No a rovnako je to veľmi divné, keď my ako kresťania sa pozeráme na Krista a povieme si, že končíme. Pretože Kristus nielen nám ukázal, že dokáže poraziť Satana v tom zmysle, že odolá jeho pokušeniu, ale on musel tú misiu dokončiť za nás. Pretože my by sme nikto z nás nedokázali vlastne prejsť tú misiu tak, že by sme prežili. A Pete vo filme to nikdy nedokázal. On mohol akurát proste urobiť to, že ísť s nimi, ale museli oni absolvovať tú misiu sami. A išli do toho. My pozeráme na Krista, ktorý porazil Satana na kríži, kde všetky naše zlyhania, keď nás Satan pokúšal, aby sme prehrali, zobral na seba, prijal trest, ktorý sme mali dostať my, a nám daruje jeho víťazstvo. A to pre nás znamená, že náš boj s pokušením nie je z pozície porazených, že sa máme vzdať, ale z pozície víťazov v Kristovi. Takže keď sa Ježiš vráti druhýkrát, tak nech nás nenájde sedieť v zákopoch, ako necháme do seba strieľať, ale nech nás nájde, ako bojujeme s pokušením, pretože bojujeme ako víťazi v Kristovi. Židom 4.15, veď nemáme veľkňaza, ktorý by s nami nemohol súcitiť v našich slabostiach, ale veľkňaza, ktorý vo všetkom prešiel skúškami podobne ako my, avšak bez hriechu. Pristúpme teda s dôverou k trónu milosti, pretože Kristus teda sedí na tróne a vládne, aby sme dosiahli milosrdenstvo a našli milosť a pomoc v pravý čas. Ježiš Kristus teraz sedí na tróne a spolu s Otcom a Duchom Svätým vládnu. My sme na ich strane, ak veríme v Ježiša Krista. Takže boj medzi dobrom a zlom, medzi pravdou a klamstvom, medzi Bohom a Satanom už má jasného víťaza. A tým je Ježiš Kristus. Veríš tomu? Ak áno, tak sa to musí prejaviť, že ideme bojovať s pokušením. Aby naozaj, keď sa Kristus vráti, sme neboli ako tí, ktorí sme sa rozhodli žiť s hriechom, ignorovať ho, alebo proste prestať s ním bojovať. No lenže dobre, tu ešte môže byť jeden zádrhel, že teda, tak na čo mám ísť ja teda bojovať s tým hriechom a proste vystaviť sa proste takýmto nepríjemnosťam, keď Kristus víťazil. Však ja už počkám, kým teda sa vráti a v podstate všetko bude OK. Ale Božie slovo nás učí, že nie aj s tým pokušením a s tými skúškami má Boh plán, kedy nás formuje na to, aby sme sa čo najviac podobali na Toma Cruisa, hej, v úvodzovkách, na Ježiša Krista, aby sme čo najviac boli proste podobní jemu, aby sme čo najviac pokušení dokázali zvládnuť v Kristovi, keď poznávame pravdu, keď si čítame Božie slovo. Takže náš boj má význam. Peter píše, radujte sa z toho, aj keď azda teraz máte ešte nakrátko prejsť zármutkom rozličných skúšok, aby vám vaša vyskúšaná viera oveľa cennejšia ako pominuteľné zlato, ktoré sa tiež preskúšava ohňom, bola na chválu, slávu a čest pri zjavení Ježiša Krista. Takže žiadna skratka neexistuje. Bojuj so zlom s pokorou v modlitbách a bojuj so zlom s istotou v Kristovi. No a teraz som chcel povedať, že postavme sa, ale lepšie bude, keď poviem, že skloňme sa k modlitbám a poďme bojovať. Poďme bojovať sami, poďme bojovať ako zbor na spoločných modlitbách a prosme Otca, neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. A potom pozdvihnime svoj zrak na Krista a poďme bojovať ako tí, ktorí v Kristovi máme víťazstvo. Amen.